Здаля побачили понтони, що їх сплавники повільно тягли на линві, йдучи по нашому березі. А за наказом капітана мого ескадрону ми зачаїлись у Лозняку, і коли ті підійшли до нас, взяли їх живцем. Мусили витягти понтони на берег. Кожен з понтонів мав по 5 чоловік обслуги. Скільки їх було? 4. Завдовжки по 18 футів і по 5 завширшки. Були дерев'яні, оббиті бляхою. Так. І що ви зробили з ними? Порубали в друзки. А що ж далі? Солдати і двоє офіцерів, які на барках супроводжували понтони, дали по нас кілька пострілів, але, побачивши, що в нас чимала сила, кинулись пливти на той бік і по піску вийшли на берег. А ви часом не побачили там моста? Моста – ні. А от шанець я побачив. Ви побачили? Коли і яким чином? Ну, перед самим вечором ми зробили розвідку як з боку косунців, так і з боку Глинецької кемпи. Отже, міст будують навпроти гури? Так, між гурою і островком. Цей островок лежить у долині Вісли? В долині, але на досить високому березі. Цей високий берег, може, далеко від горловини Шанця? Трудно сказати. Чи не поясните, бо в листі про це нічого не мовиться, який бруствер цього Шанця? Як на мене, не можу відповісти, пане генерал. Офіцер із шляхтичів, що недавно приєднались до ополчення, добре видно кавалерист і фехтувальник, але у військовій справі новачок, почав креслити рукою в повітрі якісь фігури. Мало що можна було з цього зрозуміти. Сокольницький сів коло столика і почав квапливо писати лист до головнокомандуючого. Часто переривав писання і повагом проходжувався по кімнаті туди й назад. Потім звелів Рафалові вибрати з полку уланів кур'єра, який би негайно помчав до Окунева. Тільки-но скінчив писати і приклав до свого листа рапорт Турна, як гінець був уже готовий їхати. Генерал вийшов до нього, сам оглянув коня і зброю. Замить улан рушив у дорогу. На дворі ще було темно, а в таборі чути було команди і пісні. Невдовзі піхота витягнулась колоною на старому тракті, прямуючи через Островик, Собекурськ, кемпу Глінецьку до Дзецінова. Спереду йшов взвод саперів, дві роти вольтежерів Вейсенгофа і два ескадрони 6-го кавалерійського полку. Цей загін правив за голову колони. Далі крокували стрілецькі роти 12-го полку з приділеною йому артилерією. Замикали колону дві роти гренадерів та ескадрон кавалерії. П'ятий полк кінних стрільців з Казимежем Турном на чолі, а вже попереднього дня розсипаний широким цепом, перетнув ліси у напрямку доріг на табор під Бель, дійшов до Осецька, Погожеля і Варшевець. Надвечір невеличка армія зосередилася в Дзецінові і стала бойовим табором, зайнявши більше 30 будинків та оболонь за селом. Сокольницький, взявши з собою кількох офіцерів, виїхав із села і подався оглядати місцевість. А він їхав повільно, тримаючи підзорну трубу біля очей. На хвилину опустивши її, сказав до супроводу: «Турно мав слушність. Я не бачу палісаду при ескарпі. Хіба що вбили палі при контрескарпах, щоб нам ускладнити вирубування? Може, зрештою вони копають вовчі ями в ровах і палі забивають у них? Побачимо». Рушили у чвал оболонню. Генерал стримав свого коня і неозброєним оком окинув бруствери. «Барканик!» – шепнув він із глузивою посмішкою. Він замовк і знову втупився в насипані земляні вали налитими кров'ю очима. Це тривало довго. Офіцери, випростані в своїх сідлах, незворушно чекали. Генерал сказав, повертаючись до них: «Там, усередині? Можливо, наспіх зроблений блокгауз? Земля встелиться цілою горою трупів, як у 1807 році під Гданськом. Рафал, чуючи ці слова, уявив собі блокгауз під Гданськом і обличчя майора Девіт. Вони тим часом, вів далі генерал, могли б і міст закінчити. Наріжний шанець побудований під кутом майже 90 градусів. Фаси довгі, фланки надійно прикривають. Нам необхідно буде захопити цей шанець і знищити міст, хоч би як дорого обійшлася ця операція. Якщо цього сьогодні не зробимо, вони завтра закінчать міст, переправляться на нашу сторону, оточать нас і вщент розтопчуть. Людей нам повинно вистачити. Якщо міст не закінчено, а в цьому укріпленні більше одного полка не може бути. Сьогодні 2 травня, ми повинні поставити на карту своє життя, аби тільки зустріти наступний день навалу цього шанця. Отож, сьогодні вночі, сказав хтось. Прошу мовчати, поки не буде наказу, мовив командуючий, не повертаючи голови. Я гадав, ми побачимо перед собою лінію спарених окопів або бірет. Мали ж для цього і час людей. Він повернув коня і помчав з офіцерським супроводом до Глінок і далі до кемпи Глінецької. Почало смеркати. Як на долоні, видно було кількасот людей, що працювали з тачками на будівництві укріплення. З хвилину генерал з усіма, хто з ним їхав, дивився мовчки на це видовисько. У офіцерів стискалися серця, коли побачили вони оцей люд, що укріплював свою землю проти своїх же земляків. Вертаючись у табір, генерал одержав рапорт, що захоплено кілька десятків возів з лісничим конвоєм, які везли з порубу готові палі, бруся, дошки, жердки. Були це селяни з кемпи Глінецької. З неабиякою радістю вони отримали дозвіл скласти трофей на купу і повтікали додому разом з упряжками. Сокольницький наказав затримати форстерів і гайових і звелів допитати їх щодо будівництва шанця. Та небагато витяг з них відомостей, порівняно з тим, що вже й сам знав. Генерал саме мав у селянській хатині сідати вечеряти, як із сторожових постів дали знати, що їде вищий офіцер, представник головної квартири. Сокольницький вийшов на зустріч і побачив Пелетьє. Француз був страшенно втомлений, ледве сидів у сідлі, бо ж без відпочинку мчав разом з кавалерійською ротою просто з Окунева. Та він ще й ноги не поставив на землю, як запитав. «То починаємо?» «Та ж звичайно». «А шанець?» «Я бачив то люнет». «А міст?» «Маю всі шанси сподіватися, що він ще не готовий». «Ну, то дайте щось поїсти. У мене наказ головнокомандуючого». «Тримати мене за поле?» «Звичайно». «Але ж ми йдемо разом?» «Звичайно». Пелетія накинувся на півня, гецхудлого у передні вікна падщезняному подвір'ячку і наспіх засмаженого кухарем бригадного генерала. Трощачи зубами півнячі кістки, він кидав напівпоради, напівзапитання. «Чи не послати парламентера з вимогою здати шанець?» «Навіщо? Для чого?» «Ну, щоб він побачив, чи вже закінчено міст». «А як же він побачить?» «Ну, може ж, дометикується якимсь чином?» «Ми повинні діяти обережно?» Головнокомандуючий одержав відомості з Варшави, що 12 тисяч австріяків десь переправились через Віслу. «Ну, якщо й переправились, то так далеко, що зараз вони мене з двох боків обстріляють». «Міст, міст! 4 понтони взято!» «Я послав би таки парламентаря». «Нічого ми при цьому не втратимо, якщо акція затримається на годину». Сокольницький поміркував із хвилю, а тоді сказав викликати до нього капітана Сем'єнтковського. Коли той з'явився, він узяв його під руку і почав У темряві ходити з ним туди і назад –